Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីត្រាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមានរោគកូវីដ-ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រំដែនជាមួយវៀតណាមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 កម្ពុជាថារោងចក្រ200កន្លែងប្រឈមទៅនឹងការបញ្ឈប់ផលិតកម្មដោយសារមេរោគកូវីដ
-19 នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសក្តីរីកាពីធនាគារ ANZ អូស្ត្រាលីព្រមផ្ដល់ថវិកាដល់គ្រួសាររងគ្រោះនៅកំពង់ស្ពឺដោយក្រុមហ៊ុនស្កអ្នកមានអំណាចលោកទៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាបានថ្លែងថា
តាមរយៈការធ្វើការសម្របសម្រួលចរចាគឺខាងធនាគារ ANZ មានការសម្រេចចិត្តថាបានផ្ដល់មកវិញនៅប្រាក់ដែលខ្លួនបានទទួលពីការផ្ដល់កម្ចីនឹងមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញទាំងអស់បូកទាំងថ្លៃការផ្សេងៗទៀត
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីចៅក្រមថាការមិនហៅជនបរទេសក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដោយសារអនុវត្តតាមសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឌីហេហូយ៉ាជំងឺ COVID-19 លើពលករចំណាក់ស្រុកនឹងការជំរុញឲ្យមានចំណាក់ស្រុកសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសឹងសុផាតសូមអញ្ជើញសុផាតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រជិបពូជិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធថ្លែងថាលោកមិនគិតថាការផ្ទុះរាលដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង 80,000 នាក់នៅប្រទេសជាង40ជារឿងដែលមិនអាចជៀសវាងបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានសម្ដែងសុតិនិយមថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយប្រសិនបើការរីករាលដាលកើតឡើងលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែត1នៅក្នុងសេតវិមានកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដោយលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅពេលនេះការគម្រាមកំហែងនៃមេរោគកូវីដ-19 COVID-19 ចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានកម្រិតទាបណាស់ប្រសាសន៍របស់លោកត្រាំកើតមានមួយថ្ងៃក្រោយពីមជ្ឈមណ្ឌលសំទុះក្រោយពីមន្ត្រីនៃមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងរបស់អាមេរិកដែលហៅកាត់ថា CDC ជឿជាក់ថាមេរោគថ្មីនេះនឹងរីករាលដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែថាគេមិនដឹងថានៅពេលណាហើយនឹងឆ្លងដល់មនុស្សប៉ុន្មាននាក់កត់មកត្រឹមថ្ងៃពុធនេះមានការឆ្លងសរុប60ករណីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអ្នកឆ្លង3នាក់បានត្រឡប់មកពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនដែលជាប្រភពនៃការផ្ទុះរាលដាលដំបូងហើយអ្នកឆ្លង42នាក់ទៀតត្រូវបានគេជម្លៀសមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោយពីពួកគេបានស្ថិតនៅលើនាវាកំសាន្តជាមួយមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែលត្រូវបានសម្ចតដាច់ឲ្យនៅដាច់ឡែកពីគេនៅក្នុងប្រទេសចិនមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកបារម្ភថាសំទោសមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកបានបារម្ភអំពីអ្វីដែលគេហៅថាការឆ្លងជាសហគមន៍ដែលជាករណីនៃការឆ្លងដែលគេមិនដឹងពីប្រភពឬរបៀបឆ្លងស្ថាប័ន CDC កាលពីថ្ងៃពុធបានរាយការណ៍អំពីករណីដែលអាចឆ្លងតាមបែបនេះដោយមានមនុស្សម្នាក់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានថាមានមេរោគ COVID-19 បើទោះបីជាជននោះមិនមានប្រវត្តិបានធ្វើដំណើរទៅតំបន់ដែលមានការរាលដាលមេរោគប្រភេទមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះក្តីឬបានជាប់តាក់ទងជាមួយមនុស្សដែលមានមេរោគនេះលោកប្រធានបេត្រាំបានសរសើរវិធានការភ្លាមៗនិងជំរងចម្រាស់របស់រដ្ឋបាលលោកនៅក្នុងការដាក់បំរាមមិនឲ្យជនបរទេសដែលធ្លាប់ពីប្រទេសចិនចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការផ្ទុះមេរោគនេះថាជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលត្រូវសួរអ្នកដោយអ្នកកសែតថាតើលោកនឹងដាក់បំរាមចំពោះជនមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីឬកូរ៉េខាងត្បូងនោះដែលទើបមានការរៀលដាលផ្ទុះខ្លាំងថ្មីនោះលោកឆ្លើយថាលោកអាចដាក់បំរាមដូច្នេះប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដល់ពេលទេ
វា
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 បន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានថាមានទុះជំងឺនេះនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យដឹងថាមានការផ្ទុះជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ហើយអាជ្ញាធរវៀតណាមបានកំទេចសត្វមាន់ប្រមាណ 55,000 ក្បាលកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានសរសេរនៅក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងធ្វើការណែនាំអប់រំពលរដ្ឋដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 មកមនុស្សសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានបន្តថាបណ្ដាខេត្តដែលជាប់នឹងព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដូចជាខេត្តកណ្ដាលស្វាយរៀងព្រៃវែងត្បូងឃ្មុំកំពតរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកែបនិងតាកែវគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងដោយមិនត្រូវទទួលទានបាក់សីឈឺឬងាប់និងត្រូវចំអិនបាក់សូបាក់សីឲ្យបានឆ្អិនល្អមុននឹងបរិភោគក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ពីវិធានការការពារដោយបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីដើមយ៉ាងដូចនេះថាត្រូវលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកមុននឹងបរិភោគនិងបន្ទាប់ពីប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយបាក់សូបាក់សីក្រសួងបានបន្តថាបើបុគ្គលណាមានគ្រុនក្តៅលើសពី 38.5 អង្សាក្អកពិបាកដកដង្ហើមនិងមានប្រវត្តិប៉ះពាល់ជាមួយបាក់សូបាក់សីឈឺងាប់ក្នុងអំឡុងពេល14ថ្ងៃមុនចេញរោគសញ្ញាត្រូវទំនាក់ទំនងទៅលេខសង្គ្រោះបន្ទាន់115ឬទូរស័ព្ទមកលេខ012 488 981ឬ012 836 668 រោងចក្រកាត់ដេរប្រមាណ200កន្លែងទំនងនឹងត្រូវផ្អាកប្រតិបត្តិការឬបន្ថយផលិតកម្មសំទោសបន្ថយផលិតកម្មនៅខែក្រោយដោយសារមានកង្វះខាតវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះមានការផ្ទុះរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19បានរំខានដល់សង្វាក់ផលិតកម្មនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកកសែតថារោងចក្រចំនួន10ដែលមានកម្មករសរុបប្រមាណ 3,000 នាក់បានជូនដំណឹងមករដ្ឋាភិបាលរួចទៅហើយថាពួកគេនឹងផ្អាកប្រតិបត្តិការមួយចំនួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសន្យាបន្ធូរបន្ថយពន្ធចំពោះរោងចក្រសហគ្រាសទាំងឡាយណាដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការខ្វះវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនដោយសារជំងឺ COVID-19 និងដកចេញនៅការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដោយសារបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងជួយចេញថ្លៃ 60% នៃប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មករសម្រាប់រោងចក្រដែលផ្អាកផលិតកម្មរោងចក្រសំទោសរោងចក្រកាត់ដេរជាវិស័យបង្កើតការងារច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាដោយរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងតម្លៃ 7,000 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមតួលេខជាផ្លូវការមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងផ្ដោតទៅលើវិធានការនានាដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលបន្តទៀតនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលមកដល់ពេលនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សយ៉ាងតិច 82,000 នាក់នៅប្រទេសជាង40សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចធ្វើសម្ពុទ្ធបានសម្រេចធ្វើការផ្អាកសមយុទ្ធយោធារួមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានពលរដ្ឋខ្លួនមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមានការឆ្លងថ្មីចំនួន334ករណីដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកើនដល់1595នាក់នៅពេលនេះការផ្ដោតជាអន្តរជាតិចំពោះមេរោគកូវីដ-19បានផ្លាស់ប្ដូរពីការផ្ដោតភាគច្រើនទៅលើករណីឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសចិនទៅជាការឆ្លងមេរោគនៅក្រៅប្រទេសចិនវិញក្នុងសប្តាហ៍នេះជាលើកដំបូងដែលមានករណីឆ្លងនៅក្រៅប្រទេសចិនបានកើនឡើងលើសពីចំនួនករណីឆ្លងក្នុងប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានធនាគារ ANZ អូស្ត្រាលីព្រមផ្ដល់ថវិកាដល់គ្រួសាររងគ្រោះនៅកំពង់ស្ពឺដោយក្រុមហ៊ុនស្កលអ្នកមានអំណាចចៅក្រមថាការមិនហៅជនបរទេសក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខា ដោយសារអនុវត្តតាមសន្ធិសញ្ញាក្រុងវីយ៉ែនហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការសន្ត្រាល់លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃការផ្ជួលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EVA និងជំងឺ COVID-19 ឬពលករចំណាក់ស្រុកនឹងការជំរុញឲ្យមានចំណាក់ស្រុកប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរឬចង់បញ្ចេញមតិសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-5151-94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ភាគីពាក់ព័ន្ធបានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចជាចុងក្រោយរបស់ធនាគារ ANZ អូស្ត្រាលីដែលព្រមផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាដល់គ្រួសាររងគ្រោះនៅខេត្តមានអំណាចរំលោភបំពានយកដីធ្លីក្រោមកម្ចីរបស់ធនាគារក្រមមន្ត្រីតស៊ូមតិចាត់ទុកថានេះជាការដោះស្រាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រីកាលំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅក្រោយពេលដែលមានការតវ៉ាខ្លាំងពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចម្រុះធនាគារ ANZ អូស្ត្រាលីយល់ព្រមផ្ដល់កញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គ្រួសារនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានដោយក្រុមហ៊ុនស្គរភ្នំពេញ Sugar របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីធនាគារកាលពីឆ្នាំ2011នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់ស្ថាប័នទំនាក់ទំនងជាតិប្រតិកាតឡើងរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយអង្គការសមធម៌កម្ពុជាហៅថា EC និងអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នអន្តរជាតិហៅថា Inclusive Development International ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយក្នុងនាមជាតំណាងរបស់គ្រួសារដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ចំនួនយ៉ាងតិច1200គ្រួសារដាក់ទៅកាន់ស្ថាប័នទំនាក់ទំនងជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សហគ្រាសពហុជាតិនៃអង្គការ OECD សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីការចរចារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈដែលបានពិភាក្សានិងព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងទទួលដោះស្រាយបញ្ហាលំបាករបស់ពលរដ្ឋហើយនឹងកែតម្រូវបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាធនាគារ ANZ ទទួលស្គាល់ចំពោះទុក្ខលំបាកដែលសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់បានប្រឈមហើយបានយល់ព្រមថានឹងចំណាយផលចំណេញដែលធនាគារបានទទួលចំណូលពីការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅដល់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ថាអង្គការសមធម៌កម្ពុជានិងអង្គការអភិវឌ្ឍបានស្វាគមន៍ចំពោះធនាគារ ANZដែលសម្រាប់បរិច្ចាគកញ្ចប់ថវិកាចំពោះសហគមន៍ទាំងនោះហើយនឹងការបដិញ្ញារបស់ធនាគារដើម្បីពង្រឹងបទដ្ឋាននៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញដោយភាគីទាំង3ទៅលើសេចក្តីសម្រេចនេះធនាគារ ANZ បានទទួលស្គាល់ថាការត្រួតពិនិត្យដ៏ត្រឹមត្រូវទៅលើគម្រោងដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយកម្ចីរបស់ខ្លួននោះមិនទាន់មានភាពគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនឹងទទួលស្គាល់អំពីការលំបាកនានាដែលសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់បានប្រឈមអង្គការសមធម៌កម្ពុជានិងអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នអន្តរជាតិបានអំពាវនាវជាប្រចាំឲ្យធនាគារ ANZ ដកប្រាក់ចំណេញពីកម្ចីនោះផ្ដល់ទៅឲ្យគ្រួសារទាំងឡាយជាសំណងសម្រាប់ការបរាជ័យរបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យមិនបានត្រឹមត្រូវនេះនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2018នាយកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ Zen Elliott បានប្រាប់គណៈកម្មការរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីថានេះគឺជាស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងបំផុតនិងប្រាប់ថាធនាគារនឹងពិចារណានៅក្នុងការផ្ដល់សំណងដល់គ្រួសារទាំងនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមធម៌កម្ពុជាបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាយើងសូមអបអរសាទរចំពោះលោក Zen Elliott និងធនាគារ ANZ សម្រាប់ការធ្វើរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយនេះដោយបង្វែរប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានពីកម្ចីនោះទៅឲ្យគ្រួសារដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះគឺជាការទទួលស្គាល់ដ៏សំខាន់មួយទៅលើការលំបាកដែលកំពុងកើតឡើងដែលសហគមន៍បានទទួលរងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះហើយវានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយសម្រាប់ពួកគាត់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនអាចជំនួសឲ្យការទទួលខុសត្រូវណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនស្គរភ្នំពេញនៅក្នុងការផ្ដល់សំណងពេញលិញដល់សហគមន៍សម្រាប់ការខូចខាតទាំងឡាយរបស់ពួកគេឡើយលោកអៀងវិធីក៏បានថ្លែងប្រាប់
គឺខាងធនាគារ ANZ មានការសម្រេចចិត្តថាបានផ្ដល់មកវិញនៅប្រាក់ដែលខ្លួនបានទទួលពីការផ្ដល់កម្ចីហ្នឹងមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញទាំងអស់បូកទាំងថ្លៃការផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងមានការសាទររីករាយមែនទែនចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះដែលខាងប្រធានធនាគារ ANZ Luxian Elite គាត់គឺមានការបញ្ញានៅក្នុងការធ្វើការផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងទៅគណៈកម្មការសភារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកន្លងមកហើយយើងឃើញថាដោយអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងគឺសមិទ្ធផលនេះត្រូវបានសម្រេចហើយយើងសង្ឃឹមថាការផ្ដល់មូលនិធិនេះនឹងអាចជួយស្ដារក៏ដូចជាបន្ធូរនៅគេហៅថាភាពលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ
គេមិនទាន់ដឹងថាតើទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណលានដុល្លារដែលធនាគារ ANZ ដែលបានចាក់ចេញពីកម្ពុជានៅឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយលក់ភាគហ៊ុនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្មី J Trust Royal Bank ត្រូវផ្ដល់ជាកញ្ចប់ថវិកាទៅដល់ជនរងគ្រោះនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេដឹងថាទឹកប្រាក់ដែលធនាគារនេះបានផ្ដល់កម្ចីឲ្យក្រុមហ៊ុន Score ភ្នំពេញ Sugar គឺចំនួន40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អ្នកត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យនៃស្ថាប័នទំនាក់ទំនងជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំផ្សះផ្សាមួយរវាងភាគីទាំងឡាយដែលចេញលទ្ធផលជាកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកសឹងសុខុមដែលជាតំណាងម្នាក់នៃគ្រួសារដែលទទួលរងការប៉ះពាល់បានបង្ហាញក្តីរីករាយចំពោះដំណោះស្រាយនេះដោយបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នាដដែលតាមខ្លឹមសារដើមថាយើងទទួលរងនៅការលំបាកយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនស្គរបានយកដីធ្លីរបស់យើងកាលពីជិត10ឆ្នាំមុនហើយការផ្ដល់ការរួមចំណែកមួយនេះនឹងជួយដល់ស្ថានភាពរបស់ពួកយើងបានច្រើនណាស់សហគមន៍ដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ទាំងមូលរួមទាំងរូបខ្ញុំផងសូមសម្ដែងនូវការអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះធនាគារ ANZ ដែលបានដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់ពួកយើងដោយឡែកលោកស្រី Natalie Bogalski នាយិកាទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់របស់អង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នអន្តរជាតិបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះថា
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កើតជាករណីផ្លូវច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មធនាគារហើយយើងសូមស្វាគមន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ធនាគារ ANZ នៅក្នុងករណីនេះបន្តទៅមុខទៀតធនាគារទាំងអស់គួរទទួលស្គាល់ថាពួកគេមិនអាចមើលទៅលើផ្លូវណាផ្សេងទៀតឡើយនៅពេលដែលពួកគេផ្ដល់លុយកម្ចីដល់សាជីវកម្មនានាដែលបំពានសិទ្ធិទាំងឡាយរបស់មនុស្សនិងបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ប្រសិនបើធនាគារមួយរួមចំណែកដល់ការប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈសកម្មភាពផ្ដល់កម្ចីបែបនេះធនាគារនោះមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការរួមចំណែកផ្ដល់សំណងដែរ
លោក David Pratt នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នអន្តរជាតិក៏បានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាករណីនេះទើបតែជាករណីលើកទី2គត់នៅក្នុងចំណោមករណីលើសពី300ដែលបានបិទបញ្ចប់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ20ឆ្នាំរបស់ប្រព័ន្ធស្ថាប័នទំនាក់ទំនងថ្នាក់ជាតិរបស់ OECD ដែលដំណើរការបណ្ដឹងទទួលបានលទ្ធផលជាការផ្ដល់សំណងហិរញ្ញវត្ថុមាំទាំមួយសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះជាកំណត់ត្រាដ៏អស្ចារ្យមួយយើងសង្ឃឹមថាលទ្ធផលនេះនឹងជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអនាគតកាន់តែភ្លឺស្វាងសម្រាប់យន្តការគណនេយ្យភាពរបស់សាជីវកម្មដែលជន់រងគ្រោះដោយសារតែទង្វើខុសឆ្គងរបស់សាជីវកម្មអាចរំពឹងបានថាមានការដាក់បណ្ដឹងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម្បីទទួលបានសំណងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពធនាគារ ANZ ក៏បានព្រមព្រៀងនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនិងពង្រឹងគោលនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនរួមទាំងដំណើរការពិនិត្យផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថានរបស់អតិថិជនខ្លួនហើយនឹងយន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងផងដែរអង្គការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នអន្តរជាតិនិងអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាដែលស្វាគមន៍ចំពោះការបដិញ្ញានេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានឹងទន្ទឹងរង់ចាំនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងធនាគារ ANZ ដើម្បីបង្កើតនូវយន្តការបណ្ដឹងដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សហគមន៍ទទួលរងការប៉ះពាល់ហើយអង្គការទាំងនេះបានជំរុញដល់ធនាគារផ្សេងទៀតឲ្យអនុវត្តតាមលក្ខណៈយ៉ាងដូចនេះដែររីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងសវនាការសំណុំរឿងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះតុលាការបានប្រកាសពីមូលហេតុនៃការមិនហៅជនបរទេសមកសួរនាំនិងជជែកលើការដាក់ផុសតាងថ្មីរបស់តំណាងអយ្យការដែលជាវីដេអូនៃការថ្លែងរបស់លោកគឹមសុខានិងលោកសំរៀងស៊ីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2013កញ្ញាកាន់វិជាការរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះប្រកាសថាមូលហេតុដែលតុលាការមិនកោះហៅជនបរទេសណាម្នាក់មកសួរនាំគឺដោយសារតុលាការអនុវត្តតាមសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនការប្រកាសរបស់លោកចៅក្រមកុយសៃធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះជាច្រើនដងឲ្យកោះហៅជនបរទេសឬរដ្ឋបរទេសមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាពីបទសន្តិទិភាពជាមួយបរទេសលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំគម្រោងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលស្មើនឹងបទក្បត់ជាតិសវនាការដែលធ្វើឡើងអស់រយៈពេល7សប្តាហ៍កន្លងមកនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាជាច្រើនរូបតែងស្នើឲ្យតុលាការកោះហៅជនបរទេសមកសាកសួរដោយបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទថាខុបខិតជាមួយបរទេសដូច្នេះត្រូវហៅជនបរទេសមកសួរនាំដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតក្នុងសវនាការថ្ងៃប្រហោះនេះមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺលោកអាងឧត្តមបានស្នើសុំទៅក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះជាថ្មីទៀតឲ្យស្វែងរកភ្នាក់ងារបរទេសឬរដ្ឋបរទេសដែលចាត់ប្រកាន់លោកកឹមសុខាថាបានត្រូវរើគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតលោកអាងឧត្តមថ្លែងក្នុងសវនាការនោះថាខ្ញុំស្នើសុំតុលាការសម្រេចលើកលែងការចាត់ប្រកាន់អាយុដំកឹមសុខារួចផុតពីបទចោទហើយបើតុលាការមិនបានជ្រាបច្បាស់ថារដ្ឋបរទេសណាខ្លះភ្នាក់ងារបរទេសណាខ្លះខ្ញុំជឿថាសហភាពតាមេធាវីដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីអាចជួយបានលោកមេធាវីអាងឧត្តមថ្លែងដោយលើកយកក្រដាស់មួយច្បាប់ដែលមានរៀបរាប់ឈ្មោះប្រទេសអង្គការនិងជនបរទេសជាច្រើនកោសៅឆ្លើយតបវិញថាមូលហេតុដែលតុលាការមិនកោះហៅជនបរទេសណាមួយមកសួរនាំក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺដោយសារតុលាការអនុវត្តតាមអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនឆ្នាំ1961ត្រង់ប្រការ28ដល់32លោកកុយសៅប្រកាសថាកុំថាឡោយចាត់ប្រកាន់កុំថាឡោយសង្ស័យសំបីកោះអញ្ជើញឲ្យគាត់ចូលបំភ្លឺក៏ខុសច្បាប់ដែរគេអត់ជាប់កតាបកិច្ចយុត្តាធិការប្រទេសណាមួយទេលោកចៅក្រមកុយសៅបន្ថែមថាតុលាការអាចអនុវត្តនីតិវិធីលើជនបរទេសទាំងនោះបានលុះត្រាតែពួកគេចង់ចូលរួមប៉ុន្តែលោកថាជនបរទេសទាំងនោះត្រូវតែទទួលស្គាល់យុត្តាធិការតុលាការកម្ពុជានិងស្បត់ទៅតាមនីតិវិធីជាមុនសិនក្រៅការបញ្ជារបស់ចៅក្រមលោកមេធាវីអាងឧត្តមក៏បានតវ៉ាដោយលើកយកមាត្រា3នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងថាបណ្ដឹងអញ្ញាអនុវត្តលើបុគ្គលគ្រប់រូបនិងគ្រប់ជាតិសាសន៍យ៉ាងណាក្តីលោកចៅក្រមកុយសៅបានប្រាប់ឲ្យលោកមេធាវីអាងឧត្តមសិក្សាច្បាប់ឬសួរអ្នកជំនាញបន្ថែមក្នុងសវនាការនៅព្រឹកនេះផ្ដោតសំខាន់លើការដាក់ផុសតាងថ្មីរបស់តំណាងអយ្យការខណៈដែលលោកកឹមសុខាអង្គុយលើកៅអីក្នុងរោងពងក្រចកសេះពេញមួយព្រឹកដោយមិនបាននិយាយអ្វីនោះទេតំណាងអយ្យការមួយរូបគឺលោកវងប៊ុនវិសុទ្ធបានស្នើឲ្យមានការជជែកលើផុសតាងថ្មីទាំងនោះដោយមានការគាំទ្រពីមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលឲ្យតុលាការទទួលយកតែមានការជំទាស់យ៉ាងដាច់ខាតពីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលោកអាងឧត្តមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខានិយាយថាតំណាងអយ្យការជាម្ចាស់បណ្ដឹងអញ្ញាដែលបានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះពេញលែងចប់សពនិងបញ្ជូនរឿងទៅជំរះលោកបន្តថាយោងតាមមាត្រា321នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌមានតែមេធាវីទាំងពីរភាគីប៉ុណ្ណោះដើម្បីធានាពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ខ្ញុំសូមតុលាការច្រានចោលផុសតាងដាក់ថ្មីម្សិលមិញនិងផុសតាងបន្តបន្ទាប់ដែលតំណាងអយ្យការនឹងដាក់នាពេលអនាគតចំណែកមេធាវីការពារលោកកឹមសុខាមួយរូបទៀតគឺលោកផែងហេងក៏លើកឡើងដែរថាការបន្ថែមផុសតាងពីសំណាក់តំណាងអយ្យការគឺមានន័យថាសំណុំរឿងកូនក្តីរបស់លោកមិនទាន់មូលតែបញ្ជូនទៅជំរះលោកបន្តថាការនេះបង្ហាញថាជាការអនុវត្តដែលមិនត្រឹមត្រូវលោកផែងហេងបញ្ជាក់ថាបើតាមវិមតិសង្ស័យគួរតែលោកចៅក្លាមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលមួយរូបដែលគ្រប់គ្រងការដាក់ផុសតាងថ្មីរបស់តំណាងអយ្យការលើកឡើងថាក្នុងមាត្រា321ភាគីគឺសំដៅលើភាគីទាំង3ដែលមានតំណាងអយ្យការមេធាវីដាំបណ្ដឹងនិងមេធាវីចុងចោតតំណាងអយ្យការមួយរូបទៀតគឺលោកប្លង់សុផលបានលើកឡើងការពីការដាក់ផុសតាងថា ផោះតាំងដែលតំណាងអាយកាដាក់នេះជាការឆ្លើយតបនឹងផោះតាំងថ្មីដែលមេធាវីជន់ជាប់ចោតបានដាក់យ៉ាងណាក្តីក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខានៅតែបន្តជំទាស់ការដាក់ផោះតាំងនេះដោយអះអាងថាតំណាងអាយកាមានតួនាទីការពារសេចក្តីសន្និដ្ឋានស្ថាពររបស់ខ្លួនដែលបញ្ជូនរឿងទៅជំរះមិនមែនតាមដាក់ផោះតាំងអំឡុងសវនាការនោះទេផោះតាំងថ្មីដែលដាក់ដោយតំណាងអាយកាគឺជាវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួបគ្នារវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនអំពីការបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីថ្លែងពេលបដកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2013ដោយគៀងគរកម្លាំងដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយការជជែកពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ផោះតាំងថ្មីរបស់តំណាងអាយកាដោយមានទាំងការដំឡើងសម្លេងម្ដងផងលោកចៅក្រមកុយសៅក៏បានសម្រេចបិទសវនាការនៅម៉ោង 11:30 នាទីដោយមិនទាន់សម្រេចបែបណានៅឡើយលើផោះតាំងថ្មីនោះចៅក្រមក៏បានប្រកាសបន្តសវនាការទៅថ្ងៃទី11ខែមីនាដោយមិនមានសវនាការនៅសប្ដាហ៍ក្រោយការប្រកាសនេះមិនមានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុណាមួយនោះទេរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការVOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបដែលជួនដល់លោកសង្សផាតក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការសន្ត្រាល់ហើយប្រធានបទរបស់យើងស្ដីពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្ជួឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EVA និងជំងឺ COVID-19 ឬពលករចំណាក់ស្រុកនឹងការជំរុញឲ្យមានចំណាក់ស្រុកហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជឹងបុចិនបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ឬវីរុសកូវីដ-កំពុងបង្កជាការព្រួយបារម្ភលើផ្នែកសុខភាពនៅលើប្រទេសទូទាំងពិភពលោកហើយក៏នឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបាទរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រទេសជាង40ហើយដែលបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-ដែលមានប្រភពដើមមកពីប្រទេសចិននោះដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រៅពីបញ្ហានេះគឺគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្រេចកាត់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសកម្ពុជាចំនួន 20% ដែលត្រូវជាជាង 1,000 លានដុល្លារនៃទំនិញដែលត្រូវនាំចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់លើកម្មកររោងចក្រជាច្រើនអ្នកហើយនៅថ្ងៃនេះដែរក្រសួងការងារកម្ពុជាបានប្រកាសថានឹងមានរោងចក្រជិត200នៅកម្ពុជានឹងផ្អាកសង្វាក់ផលិតកម្មនៅដើមខែមីនាគឺដើមខែក្រោយនេះហើយដោយសារតែខ្វះវត្ថុធាតុដើមដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មករចំនួន160,000នាក់ឯណោះបាទដូច្នេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកឌីថេហូយ៉ាដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកនឹងពិភាក្សាពីផលប៉ះពាល់មកលើពលករកម្ពុជានិងលទ្ធភាពដែលអាចនឹងមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលជួបបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់តាមទូរស័ព្ទដែលលោកជឹងបុចិនទៅបែរជម្រាបជូនអំពីមេនេះបាទបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកឌីថេហូយ៉ាបាទ
បាទជំរាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទដូចតែខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺមាននៅថ្ងៃនេះក្រសួងការងារកម្ពុជានឹងបានប្រកាសថានឹងមានរោងចក្រជិត200ឯណោះនៅកម្ពុជានឹងផ្អាកផលិតកម្មដោយសារតែខ្វះវត្ថុធាតុដើមដែលនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កម្មកររហូតដល់160,000ឯណោះការនេះគឺដោយសារតែវីរុសកូវីដ-បាទដំបូងគឺចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាវីរុសកូវីដ-ហ្នឹងសិនតើនៅក្នុងប្រទេសថៃតើលោកឃើញថាសង្វាក់ផលិតកម្មនៅទីនោះមានប៉ះពាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទជាសំសុំសកលដល់លោកម៉ែនកំសែងក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់តាមដានប្រដាប់កម្មនេះបាទតាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាតាមរយៈតាមព័ត៌មានថៃបានចុះជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបាត់រោងចក្រជារោងចក្រក្រុមហ៊ុនឡានតូយតាសំតបាទតូយតាហុងដាហើយនឹង MG ហើយ Chevrolet ដែលថ្មីនេះគេឃើញថា វាមានកត្តាច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែលកើតចេញពីមេរោគ COVID-19 ហ្នឹងដែរបាទ
បាទចុះតើផលប៉ះពាល់មកលើពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅទីនោះលោកឃើញថាមានប៉ះពាល់មានអ្នកដែលទៅជួការងារខ្លះដែរឬទេបាទ
បាទថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានរោគចាក់មួយចំនួនដែលបាត់ទ្វារដូចជានៅខេត្តសមុទ្រប្រការហើយទៅចោងនៅជនបុរីហើយក្នុងរោគចាក់នេះមួយមួយក៏មានខ្មែរប្រហែលជា100 100អ្នកជាងអីតាមចឹងចឹងតាមរយៈដែលខ្ញុំអានព័ត៌មានក៏ដូចជាកាក់ទួលដល់ពលករខ្មែរយើងអ្នករស់នៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃយើងហ្នឹងវាអាចមូលហេតុមកពីអ្នកវិជាពេញហ្នឹងគឺគាត់បញ្ចប់ការវិជាពេញឬកាត់បន្ថយការវិជាពេញដូចណាសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺត្រូវតែកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក៏ដូចជាកម្មករពលករអញ្ចឹងហើយមួយទៀតហេតុផលដែលខាងអ្នកជំនាញទៅតែតបធូរវិទូរបស់ថៃហ្នឹងគាត់វិភាគឃើញថាអាចថាមកពីមូលហេតុនៃសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករវាងចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថៃមួយទៀតអាចថាមូលហេតុកើតចេញអំពីនៅប្រទេសថៃប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាណហ្នឹងគឺបើប្រៀបធៀបប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាក្បែរក្បែរហ្នឹងសូម្បីតែម៉ាឡេហ្នឹងគឺត្រឹមតែ200ជាងដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែថៃបើយើងគិតថា300បាតក្នុងមួយថ្ងៃវាក្នុងរយៈពេលមួយខែមានន័យថាបានប្រមាណ300ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ្ចឹងឃើញថាប្រាក់ឈ្នួលប្រហែលប៉ុណ្ណឹងក៏ជាផ្នែកមួយហើយមួយទៀតដែលវាប្រព័ន្ធនឹងការតម្លៃប្រាក់បាតដែរហើយមិនក្រៅពីហេតុផលតម្លៃប្រាក់បាតឡើងថ្លៃហ្នឹងក៏វាមានមូលហេតុមួយទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជួGSP ការគ្រប់គ្រងពីថៃទៅដែលមានមុខតំណែងប្រមាណ7600មុខតំណែងអញ្ចឹងហេតុផលទាំងអស់នោះដែលទាំងពលករផ្ទាល់គាត់បានលើពីថកែថាគេព្យួរការទិញគេកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញដូចជាប្រាក់បានឡើងថ្លៃដូចជាស្ថានភាពនៃ GSP សហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញពីថៃជាដើមអញ្ចឹងហើយអានេះវាមានកត្តាច្រើនយ៉ាងរួមផ្សំជាមួយនឹង COVID-19 ឯជាដើមហ្នឹងបាទ
ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ច្បាស់ទៅនេះគឺមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់មានតួលេខណាបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាមានពលករខ្មែរត្រូវបានផ្ជួការងារមិនមានការងារនៅឡើយទេណា
មកដល់ពេលនេះដូចជាបានជំរាបសួរពីខាងលើហ្នឹងមានរោងចក្រមួយចំនួនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរហើយប្រហែលជា 3-400 អ្នកដែរហើយ
ក៏អត់ការងារទេ
បានលើបន្តទៀតថាមានតកែមួយចំនួនបានប្រាប់ពលករខ្មែរយើងថាប្រសិនបើកំឡុងពេលចូលឆ្នាំនេះត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញត្រឡប់មកវិញនឹងមិនទទួលឲ្យមានការងារធ្វើអីក៏តាមចឹងប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះគឺមិនជាព័ត៌មានច្បាស់ការគ្រាន់តែជាព័ត៌មានលឺនៅក្នុងបណ្ដាញពលករដូចគ្នានិយាយតៗគ្នាចឹងបាទ
ហេតុអីបានជាលើកឡើងនៅពាក្យថាបើសិនជាត្រឡប់មកចូលបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរនៅខ្មែរហើយទៅវិញមិនឲ្យការងារធ្វើដោយសារការបញ្ជាទិញធ្លាក់ចូលឬក៏គេត្រូវការកម្លាំងពលកម្មហើយយើងមិននៅធ្វើការអីគេ
វាអាចហេតុផលសំខាន់បំផុតគឺការវិជាពេញនឹងឆ្លាក់ចោះទី1ទី2វាអាចហេតុផលមួយទៀតកាលណាបើបិទប្រឈប់អីចឹងទៅវាមានការសងប្រាក់ជំនួយចិត្តអីជាដើមអីចឹងប៉ុន្តែបើយើងទៅហើយมันគេប្រកាសថាมันទទួលវិញអានឹងវាហេតុផលរបស់ថាកែអីចឹងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ពលករចំណាក់ទុកមានបញ្ហាប្រឈមទី1គឺនៅពេលដែលរោងចក្របាត់ហ្នឹងมันទទួលបានសំណងអីពីច្រើនគាត់អត់មានការងារធ្វើរទទួលទានមានន័យថាអត់មានលុយក្នុងការរស់នៅបន្តតស៊ូដើម្បីទាមទារឬយុទ្ធអីហ្នឹងពីច្រើនគាត់បាត់ទៅត្រឡប់ទៅវិញដូចថ្មីថ្មីនេះតែជាង100អ្នកក៏ត្រឡប់ទៅវិញទាំងដែរនៅរោងចក្រនៅជំរឿនបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឌីថេហូយ៉ាដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់បាទប បាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងមានផ្សាយតាម Facebook ហើយនិងតាមរបស់ VOA ដែលអាចស្ដាប់ឬនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានបាទហើយប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺការផ្ជួឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នៅកម្ពុជានិងជំងឺ COVID-19 ដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការចំណាក់ស្រុកនិងការជំរុញឲ្យមានចំណាក់ស្រុកបន្ថែមបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94បាទបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលសំណួរមុនតែម្ដងគឺលោកស៊ុនធុនដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំមកលោកស៊ុនធុនសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអរគុណលោកខាងកំពង់ធំហើយ
ជំរាបសួរលោកពាក្យស្ិនបាទលោកបាទតើលោកក៏ខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមានជួបបាយការពីបច្ចុប្បន្នជួបផ្ទះហ្នឹងឧបទ្រពចាប់ដៃគេហៅថារូបថ្មីថ្មីរូបថ្មីទំនើបសម័យវិទ្យាសាស្ត្រនេះណាហើយចាក់ផុតពីរូបហ្នឹងចំពោះក្រីក្រពីទៅហើយចាក់ទៅរកពីទៅសុខភាពដើម្បីចាំគ្រួសារហើយថែមទាំងមានគ្រួសារដល់ខ្ញុំជាងទៅអ្នកពិភពលោកយើងគឺជារោគសូរណាហ្នឹងគេហៅ16ហ្នឹង19ហ្នឹងដែលការពាក្យបច្ចេកទេសខ្ញុំមិនបានចេះមិនបានចាំនឹងទីមួយតើអប់រំកម្មករយើងមិនដើម្បីឲ្យជាពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ឧបទ្រពវិជ្ជាណាយើងដើរទៅលើពិភពលោកថាសុខភាពគេធ្វើអីជាផលិតអីបានលក់គួរទៅផ្នែកហ្នឹងគួររៀបចំគឺសេដ្ឋកិច្ចនឹងយកចំណេះដឹងជំនាញបងប្អូននៅចេះរៀនពីស្រុកគេនឹងយកមកផលិតស្រុកយើងដើម្បីទៅលើកចិត្តតែប្រាក់ស្រុកដោយសារភាពក្រីក្រនឹងច្រើនពេកព្រោះការចំណាក់ស្រុកមិនហាក់មិនត្រូវតាមគាត់ទេវាគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅរៀនយកចំណេះដឹងនឹងយកមកបដិបត្តិមនុស្សជំនាន់ក្រោយនឹងវាជាការអត់ប៉ុន្តែគួរតែមានចំណេះដឹងនឹងបន្តសម្រាប់ពូស្មារតីយើងក៏បោយតែលក់តែកម្លាំងកម្មរបស់ថ្ងៃជាតិបានឲ្យអត់ណាបាទមានប៉ុណ្្នឹងដោយសារវា VOA ស្អីទុកឲ្យប្រិយមិត្តអរគុណច្រើនសូមពលីគេលោក
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទលោកហូយ៉ាដោយសារលោកសុនធុនក៏សួរពពន់នឹងបញ្ហាសុខភាពបើទោះបីជានៅប្រទេសថៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺមានឆ្លងតែត្រឹម40នាក់បាទប៉ុន្តែតើខាងអាជ្ញាធរគេមានប្រាប់ជាវិធានការយ៉ាងម៉េចទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកឲ្យថែរក្សាសុខភាពដូចអ្វីដែលលោកសុនធុនចង់ដឹងនេះបាទ
បាទជាការអង្កេតឥឡូវនេះខ្ញុំនៅខេត្តនៅប្រទេសថៃផ្ទាល់ហើយខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីពលករមួយចំនួនដែលត្រូវតាមមួយមួយហាក់ដូចជាមានវិធានការការពាររបស់គេដែរដូចជារឿងលាងដៃពាក់ម៉ាស់ឯកតាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែมันមានន័យថាបានវិធានការនេះអាចទប់ស្កាត់ទាំងអស់ហើយក៏មានរោគចាក់ដែលស្ងដែរចំនួននឹងគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នអីចឹងដែរបាទ
បាទចុះទៅលើជងនៃសេដ្ឋកិច្ចវិញខ្ញុំចង់បានមតិរបស់លោកតិចគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានដាក់ចេញនៅវិធានការមួយចំនួនដើម្បីជួយទៅដល់វិស័យកាត់ដេរហើយនិងវិស័យទេសចរដែលមានការផ្ដល់ជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់កម្មករណាដែលបាត់បង់ការងារហើយនិងការមិនយកពន្ធទៅលើក្រុមហ៊ុនសន្តាគមមួយចំនួនដែលធ្វើការងារខាងវិស័យទេសចរអីនឹងជាដើមហ្នឹងបាទតើលោកមើលឃើញថាចំណាត់ការនេះយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះអីដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺក្រសួងបានប្រកាសថានឹងមានបិទរោងចក្រអីអញ្ចឹងដូច្នេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថានឹងមានការកើនឡើងនៃចំនួនដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងបាទ
បាទចំពោះខ្ញុំគិតថាវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកដាក់ចេញគាត់ដែលជាការទប់ស្កាត់មួយរយៈឯហើយក៏យើងតាមមើលអត់ឃើញថាទំហំនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងឈានដល់កម្រិតណាទេអញ្ចឹងវិធានការនោះគាត់ទប់ស្កាត់មួយរយៈហើយការទប់ស្កាត់នោះគឺមិនមែនជាការទប់ស្កាត់ជាវិធាននិរន្តរ៍ណាគឺវិធាននិរន្តរភាពវាតរតាវាអាចឆ្លើយតបរហូតហើយការដែលមិនយកពុនក្តីហើយមិនត្រឹមតែមិនយកពុនចំណាយថវិកាជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់ 60% ជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងគណៈពេលដែលរដ្ឋរបស់យើងក្រហើយយើងអត់មានវិធីសាស្ត្រផ្សេងមានតែវិធីសាស្ត្រហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអានេះជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងហ្នឹងទី1ទី2ប្រសិនបើមានការបិទរោងចក្រដោយដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានអញ្ចឹង មនុស្សប្រមាណជាង 100,000 នាក់នឹងអត់មានការងារធ្វើខ្ញុំគិតថានៅក្នុងស្រុកក៏មិនមានការងារធ្វើហើយចំណែកឯកសិកម្មអីផ្សេងផ្សេងនេះគឺគាត់មិនអាចពឹងបានគាត់នឹងមើលឃើញទីផ្សារនៅប្រទេសដើម្បីចំណាក់ស្រុកតែប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នោះថារ
ដដងនៅពេលដែលពួកគាត់អត់មានការងារធ្វើគាត់អាចចំណឹងមើលនៅប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែប្រទេសថៃនេះក៏ប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅធ្ងន់ធ្ងរដែរបើតាមបានទៅតាមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃគឺថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃនឹងមានបញ្ហារយៈពេល2ឆ្នាំនឹងប្រឈមខ្លាំងឆ្នាំ2020និង21អញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងកំឡុងពេលនេះមានរោងចក្រសហគ្រាសបាត់ជាង200រោងចក្រខែមុន222រោងចក្រប៉ុន្តែឥឡូវវាអាចឈានដល់ឃើញបាត់បដាបដាច្រើនជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំបារម្ភថាប្រសិនបើគាត់អត់មានការងារធ្វើនៅខ្មែរហើយគាត់មករស់នៅថៃហើយថៃកំពុងតែប្រឈមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាដើមអញ្ចឹងវាអាចឈានសម្លឹងទៅមើលទីផ្សារការងារនៅប្រទេសឆ្ងាយឆ្ងាយអីហើយកាលណាទៅប្រទេសឆ្ងាយហើយដូចខ្ញុំនិយាយជាដើមនោះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមានន័យថាបើគាត់អត់មានការងារធ្វើហើយគាត់ទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសណាដែលប្រឈមការរំលោភសិទ្ធិនោះអានោះមានន័យថាគាត់អាចប្រឈមនឹងការគ្រោះថ្នាក់ដប់បាទ
បាទចុះសម្រាប់វិធានការវិញតើលោកហូយ៉ាយល់ថាគួរតែមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើបែបទៅតាមបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្វើការជាមួយពលករចំណាក់ស្រុកនោះបាទ
សម្រាប់ជាទស្សនៈខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយច្រើនដងដែរសម្រាប់សុខភាពយើងដែល30ថ្ងៃយើងគឺជាប្រទេសកសិកម្មបើសិនជាមិនមានជំរើសអីទេក្នុងការមិនទៅចំណាក់ទឹកទៅឆ្ងាយហើយយើងអាចជប់ស្កាត់អំពីការលំហូរចូលនៃទំនិញអ្នកចិត្តខាងហើយជំរុញការដាំដុះឲ្យពលរដ្ឋអាចរស់ចិញ្ចឹមជីវភាពបានបើទោះបីជាមិនអាចដល់មានបានទេក៏ប៉ុន្តែអាចចិញ្ចឹមជីវភាពបានប្រចាំថ្ងៃបើសិនបើកម្ពុជាយើងនៅតែបដិបត្តិដោយឲ្យខាងថៃខាងវៀតណាមទៅដឹកចូលសំបីតែស្រុកក្រីក៏នាំចូលអីអីនាំចូលអីសពបែបយ៉ាងទាំងទេហើយពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលធ្វើកសិកម្មនោះទីមួយក៏គាត់អត់ទៅមានជំនាញហើយទី2ក៏មានទីផ្សារហើយទី3យើងមើលប្រព័ន្ធរាសាស្ត្ររបស់យើងយើងធ្វើតែមួយឆ្នាំបានតែម្ដងហើយបើមួយឆ្នាំនៅខូចគឺគាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលហើយយើងមើលទៅខ្មែរពេញលីបន់ផងការផងលក់ទៅស្រូវចេញពីជំងឺរុកហ្នឹងរហូតដល់អានឹងយើងគិតចារណានៅកន្លែងហ្នឹងគឺបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវិធីសាស្ត្រដែលជានិរន្តរ៍ដែលអាចជួយទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបានគឺផ្នែកកសិកម្មហើយផ្នែកកសិកម្មដដែលគឺថាបើសិនជាបើកដៃឲ្យអ្នកជិតខាងហូរចូលអីចឹងទេហើយខាងក្នុងយើងអាចពង្រឹងផ្នែកបច្ចេកទេសនៃកសិកម្មព័ន្ធរាសាស្ត្រក៏ដូចជារដ្ឋទីផ្សារខាងក្នុងនិងក្រៅអីចឹងទេខ្ញុំគិតថាបើវិធានការដូចសព្វថ្ងៃនេះគឺមិនរានទេបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការជួឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់ទៅលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងការជំរុញឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកបន្ថែមនោះបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកឌីថេហូយ៉ាដែលមានជំនាញខាងពលកម្មការងារជាពិសេសទៅលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់បាទបាទឥឡូវនេះលោកហូយ៉ាគឺខ្ញុំសូមទទួលសំណួរតាម Facebook មួយគឺលោកតូនីបាទលោកតូនីគាត់បានសម្ដែងនៅការមិនជឿជាក់បាទលោកថាការដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបិទរោងចក្រប្រហែលជា200នេះគឺមិនមែនមកពីជំងឺ COVID-19 នឹងទេលោកសង្ស័យថាគឺដោយសារតែមានអ្នកដែលបញ្ជាទិញហ្នឹងគេផ្អាកនឹងការបញ្ជាទិញខ្លះតើសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់លោកយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរការយល់ឃើញដូចនេះបាទ
បាទវាអាចទាំងពីរលោកបាទវាអាចកត់តោនឹងការកាត់អនុអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងផ្នែកហើយមកផ្នែកនេះទៀតវាអាចជាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរោគ COVID-19 ហើយមួយទៀតវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ដូចជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែរបើយើងមើលតាមដានមែនទែនសប្តាហ៍នេះគឺថាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងជាលក្ខណៈសកលភាវូបនីយកម្មប៉ះពាល់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សុខភាពយើងហាក់ដូចជារងគ្រោះ ទុនមានន័យថាក្នុងគណៈពេលដែលCBA ត្រូវបានកាត់ព្យួរហើយក្នុងពេលហ្នឹងគឺស្ថានភាពនៃអារោគCOVID-19 ហ្នឹងក៏វាកើតឡើងអញ្ចឹងវាអាចមានកត្តាក្រៅទៅពីអាការព្យួរ EBA ផងហើយនឹងអាមេរោគអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងអ្វីដែលប្រិមិត្តដែលលោកលើកឡើងគឺมันខុសទេបាទគាត់ថាបើសិនជាយើងរងគ្រោះតាមតា EBA អាហ្នឹងវាជាកម្រិតមួយបើទៅថែមទៅលើអាកូវីដ19ផងហើយនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់លោកអីផងអញ្ចឹងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដល់ដាប់បន្ថែមទៅទៀតទាំងបាទ
បាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងលក្ខណៈពិតមិនបច្ចេកទេសគឺការពិតគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មពិតប្រកបនៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហ្នឹងគឺមិនទាន់ចូលនៅឡើយទេគឺនៅដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាខាងមុខអាហ្នឹងបានចូលជាធរមានដូច្នេះបើសិនជាថាការដែលពជាទិញអាដោយសារតែមានផលប៉ះពាល់ពី EBA ខ្លះហើយនឹងដោយសារតែជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងនៅពេលដែលខែសីហាមកដល់តើលោករំពឹងថានឹងមានការបាត់បង់ច្រើនជាងនេះតទៅទៀតទេបាទ
បាទលោកលោកស្រីខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបជូនលោកចែកថានៅប្រទេសថៃសូម្បីតែ GSP វាសម្ដែងទៅក្នុង EBA របស់ថាសម្រាប់តែខ្មែរយើងទទួលបានហ្នឹងខែថៃទទួលបានឬពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមុខសំទោសប្រភេទនៃ product ហ្នឹងប្រមាណ7600ប្រភេទអញ្ចឹង7600ប្រភេទនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួជី GSP ចំពោះថៃអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកថៃក៏គេមើលឃើញទីផ្សារកន្លែងផ្សេងដែលគេទៅវិនិយោគដែរដែលកន្លែងណាដែលមាន GSP ហើយនិង EBA ដែរអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងអាស៊ីឬអាស៊ានហ្នឹងប្រទេសណាខ្លះដែលទទួលបាន GSP និង EBA អ្នកវិនិយោគមើលសម្លឹងឃើញថាមានទទួលបានកម្រៃច្រើនទី1ទី2គឺថាកន្លែងណាដែលអាចមានកម្លាំងពលកម្មនឹងទៀតជាងថៃឯកដើមចឹងអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ដល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដក GSP ហ្នឹងបានពួកហ្នឹងគេដកចេញទេប៉ុន្តែអ្នកធុរកិច្ចគេសម្លឹងមើលឃើញវិភាគមើលឃើញនិន្នាការនៃបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រឈមយ៉ាងម៉េចគេនឹងត្រូវរកវិធានសាស្ត្រសំទោសរកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដកថយវិបិចអានឹងវាជាបច្ចេកទេសរបស់អ្នកធុរកិច្ចអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងក៏មិនខុសគ្នាដែរអ្នកធុរកិច្ចគេសម្លឹងមើលថា EBA នឹងមានប្រសិទ្ធភាពចូលខែសីហាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រដកថយមិនចាំទៅដល់ពេលហ្នឹងគេដកថយគេត្រូវតាំងត្រៀមដកថយហើយព្រោះវាផ្លូវការហើយគាត់ថាវាមិនទាន់ដល់ការអនុវត្តផ្លូវការអញ្ចឹងសូមជម្រាបដល់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាលោកអង្គសេងឲ្យបានជៀបនៅកន្លែងហ្នឹងបាទ
បាទជាពិសេសនៅពេលនេះគឺខាងវៀតណាមបានទទួលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទៅដកចេញពីថៃឬក៏កម្ពុជាហ្នឹងទេបាទ
តាមដែលខ្ញុំសង្កេតក៏ដូចជាតាមដានព័ត៌មានច្រើនក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះខ្ញុំឃើញថាខាងថៃហ្នឹងក៏មើលឃើញថាទីផ្សារនៃប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងហាក់ដូចជាបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងតំបន់កំពុងតែប្រឈមពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិនយោបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ទៅត្រៀមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមហាក់ដូចជាកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែចែកចង់ចូលរួមចូលធ្វើការងារជាមួយដាក់វិនិយោគទុនឲ្យជាមួយទាំងហើយទន្ទឹមពេលហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែវៀតណាមទេវាអាចក្រៅពីតំបន់អាស៊ានដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលអ្នកធុរកិច្ចហ្នឹងអាចថានឹងបានផលចំណេញអំពីឱកាសដែលនៅភូមិភាគអាស៊ានហ្នឹងកំពុងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលជាការសម្លឹងគយគន់ពីខាងសារមលេខផងហើយទាំង EBA ផងដោយសារតែការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំរបស់វៀតណាមហ្នឹងគាត់មានទស្សនៈឆ្វេងឆ្ងាយហើយឆក់ឱកាសដែលស្ថានភាពចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយអីផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសារមលេខគាត់បង្ហាញពីសក្តានុពលនៃការដឹកនាំរបស់ពួកគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងទាញអ្នកវិនិយោគអ្នកធុរកិច្ចផ្សេងហ្នឹងអាចទៅបោះទុននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទៅដែរ
បាទមានបញ្ហាមួយដែលអ្នកជំនាញខ្លះបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្ញុំមិនដឹងថាលោកហូយ៉ាយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ចំណុចហ្នឹងតិចគឺ មានការប្រួយបរំថានៅពេលណាដែលបងប្អូនគាត់អត់មានកម្មកកម្មការីនីហ្នឹងគាត់អត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងបើជាពិសេសកម្មការីនីឯហ្នឹងគាត់អាចនឹងងាកមកធ្វើការនៅវិស័យខាងកំសាន្តវិញបាទដូច្នេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
កាលណាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវាប៉ះមួយវាមិនប៉ះតែមួយទេអាហ្នឹងដូចជាដូមីណូទៅទៅប៉ះទាំងអស់ឧត្តរតបវិស័យឧស្សាហកម្មវាប៉ះវាវិស័យទេសចរក៏ប៉ះវិស័យកំសាន្តហ្នឹងក៏ប៉ះព្រោះមនុស្សអត់មានការងារធ្វើអត់មានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងវិស័យកំសាន្តហ្នឹងបានអីកំសាន្តមកពីណាវាត្រូវវិភ្លាក់ចោះទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាទំហំនៃការធ្លាក់ចុះនៃការប៉ះពាល់ប្រមាណហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណបានទេប៉ុន្តែគាត់ថាការផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាប៉ះទៅដល់អស់ហ្នឹងបាទទោះបីតែអ្នកលក់តាមចាំថ្នល់អ្នកលក់បើកតូបហាងអាហារអីហ្នឹងកាលណាមនុស្សអត់មានការងារធ្វើអត់មានប្រាក់ចំណូលអាភាពចាំបាច់នៃការចំណាយក៏ត្រូវគិតតាមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវិស័យកំសាន្តហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដែរគាត់ថាសង្គមប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានទេបាទ
បាទអំបញ្ញមិញលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហាដែលជាការលើកជាអនុសាសន៍របស់លោកក្នុងពេលកន្លងមកឲ្យផ្ដោតទៅលើវិស័យកសិកម្មដែលបើវិសាបច្ចេកទេសយើងហៅថាការពឹងពាក់លើខ្លួនឯងកំពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារខាងក្រៅពេកសូម្បីតែលើវិស័យកសិកម្មចាំនៅពេលដែលជួបបញ្ហាអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនជាយោបល់របស់លោកប្រាប់ទៅខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចនឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកបើសិនជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងទៅក្រៅប្រទេសហើយដូចជាថៃឥឡូវថៃក៏ជួបបញ្ហាហើយលោកក៏បានលើកឡើងខ្លះពីការទៅប្រទេសមួយចំនួនដែលអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់បាទចោះបើសិនជាទៅថៃក៏មិនបានទៅប្រទេសមួយចំនួនក៏មិនបានគ្រោះថ្នាក់ហើយនៅបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរការងារក៏គាត់ខ្សោះទៀតអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយដែលពួកគាត់គួរតែសម្លឹងមើលឬក៏ត្រៀមខ្លួនចាប់ពីពេលនេះតទៅនោះបាទ
ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សការរៀបចំផែនការសម្រាប់ប្រទេសជាតិជាការចំណាយរយៈពេលយូរអញ្ចឹងយើងមើលឃើញការដឹកនាំកន្លងមកនេះជាការកត់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងកាលណាយើងរៀបចំវិធានការធ្វើតែរយៈពេលខ្លីហើយទុកស្ថានភាពខ្លីយើងអាចទុកបានមួយរយៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះបីណាទៅតែសម្លឹងមើលទៅអនាគតវាអាចថាពួកគាត់នឹងប្រឈមពីបញ្ហាបាត់ក្នុងពេលរយៈប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលសម្លឹងទៅមើលសក្តានុពលដែលមានស្ថានភាពរបស់សម័យយើងគឺផ្នែកវិស័យកសិកម្មនឹងហើយ
បាទ
គឺការផលិតធនធានមនុស្សឲ្យមានធនធានបច្ចេកទេសមានឃើញថាកន្លងមកសម្បីតែវិស័យសំណង់ដែលនឹងសក្តានុពលហ្នឹងលោកថាខ្វះ skill worker ហ្នឹងខ្ញុំមិនបដិសេធកន្លែងហ្នឹងបើយើងធៀបទៅនៅប្រទេសថៃប្រព័ន្ធនៃការអប់រំរបស់គេគឺមានគេហៅថាការសិក្សាជំរើសជំរើសដំណាក់ទី8បើសិនជាគាត់បានសិក្សាតាមផ្លូវនេះគាត់មានជំរើសមួយគឺសិក្សាខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាខាងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែដល់យើងមានសាលាវិជ្ជាជីវៈប្រដៅជាច្រើនតែមនុស្សមានការចាប់អារម្មណ៍រៀនសូត្រតែជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់រីកចម្រើនទៅទៅការវិស័យខាត់ដឹកចំណងផងផ្នែកឧស្សាហកម្មផងឯផងទៅដើមអញ្ចឹងយើងតែខ្វះធនធានមនុស្សខ្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយចំពោះរោគខ្ញុំគិតថាដូចខ្ញុំបានជំរាបពីខាងដើមហ្នឹងគឺมันត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងនាំចូលគ្រប់បែបយ៉ាងឯទាំងអស់ទេទីមួយគឺត្រូវគឺបិទអាកន្លែងទាំងអស់មានន័យថាដំណាំកសិកម្មដែលជាប្រភេទដែលខ្មែរយើងផលិតបានស្អោះប៉ុន្តែយើងបដោយឲ្យគេចូលមកសេរីអាហ្នឹងទីមួយត្រូវតែគិតគូរកន្លែងហ្នឹងទីពីរគឺក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអីហ្នឹងសុទ្ធតែក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយកសិករ
លោកខយ៉ា
គួរតែផ្ដល់ជំនាញខាងផ្នែកកសិកម្មហ្នឹងបានជំនាញតាមដកបិទលក្ខណៈទំនើបទី3គឺតាក់ទងប្រព័ន្ធរាជសាសយើងធ្វើបានមួយឆ្នាំបានម្ដងប៉ុន្តែ
បើលោកខុយ៉ា
ថៃស្រុកវៀតណាមបាទ
បាទយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណប្រហែលជាយើងនឹងទៅពិភាក្សាបញ្ហានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាទៅប៉ុណ្ណេះបាទបា
ទអរគុណបាទបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកប តទៅនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជូនសុផាត
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់នៅទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin ភៀកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស5នាក់មុននឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃពុធនៅរោងចក្រស្រាបៀរមួយកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Molson Coors ក្រុមប៉ូលីសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្មាន់កំភ្លើងនោះថាជាបុរសអាយុ51ឆ្នាំប៉ុន្តែបាត់បានដង្ហើមឈ្មោះលោកនិងឈ្មោះជនរងគ្រោះនោះទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបើកសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយអំពីមេរោគកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃពុធដោយបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមចែករំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះសភាម៉ាឡេស៊ីនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយហើយប្រសិនបើមិនមានបេក្ខជនណាទទួលបានការគាំទ្រច្រើននោះទេប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតថ្មីៗភ្លាមនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមហាធីម៉ាហាម៉ាត់ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទុកជាមុនរបស់លោកមហាធីអាយុ94ឆ្នាំដែលជាមេដឹកនាំវ័យចំណាស់ជាងគេក្នុងពិភពលោកការនេះបាននាំឲ្យមានការប្រជែងអំណាចរវាងលោកមហាធីជាមួយនឹងអតីតគូសត្រូវនយោបាយរបស់លោកគឺលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមអាយុ72ឆ្នាំប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនៅថ្ងៃខែប្រហ័សនេះបានថ្លែងថាការរីលដាលរបស់មេរោគកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសបារាំងមិនអាចជៀសផុតបានទេខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងចាត់វិធានការទប់ទល់ទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនេះលោកម៉ាក្រុងបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទី81នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីជាកន្លែងដែលបុរសជនជាតិបារាំងម្នាក់អាយុ60ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារមេរោគ COVID-19 នៅសប្តាហ៍នេះដែលជាករណីស្លាប់ទី2ដោយសារមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមន្ត្រីសុខាភិបាលពិភពលោកនៅក្នុងពេលនេះកំពុងតែផ្ដោតចំពោះមេរោគកូវីដដោយបានផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដោតរបស់ខ្លួនទៅលើករណីឆ្លងពីករណីឆ្លងក្នុងប្រទេសចិនទៅជាករណីឆ្លងនៅក្រៅប្រទេសចិនវិញក្នុងសប្ដាហ៍នេះជាលើកដំបូងដែលករណីឆ្លងនៅក្រៅប្រទេសចិនបានកើនឡើងលើសពីចំនួនឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសដាណឺម៉ាកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ដំបូងគេរបស់ខ្លួនដែលបានកើតឡើងលើបុរសម្នាក់ដែលបានត្រឡប់ពីប្រទេសអ៊ីតាលីវិញការរាយការណ៍របស់ដាណឺម៉ាកក៏កើតឡើងក្រោយពីការរាយការណ៍ដំបូងរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលដែលបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងរបស់បុរសមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីដូចគ្នាដែរប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺមានប្រទេសរូម៉ានីក្រិចន័រវេសនិងប៉ាគីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ datviewnews.com ហើយអ្នកប្រឹកស្អែកសូមអរលោកនៅហើយអ្នកប្រឹកស្អែកសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅក្នុងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
មិងឡាញ៉ាចាម៉ាស៊ីន VOA American Tai ရဲ့2020ပြည့်နှစ်